lance d'intensifier les efforts conjoints pour empêcher ces traversées.
Je ne peux pas être exposé là.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Kono oyo ezali kotungisa, ezali koboma bana na kote ya bandundu, balobi ezali koboma bana ya mbula moko kino mitano, batu baebi te bokonango ezali nini. Ezali koya na diare ko sanza kasi ti poso moleki ezalaki omwe bana tuku kama mibale na tuku libwa basi bakufi. Bino ba minganga boboki koyebisa biso nini na likambo litali bokono oyo.
Malade yango yaki na contexte raffiné to yinga za la kati ya République démocratique du Congo da za yaki na na grève bazalaki ko luka eto meta emeka ko kobongisa oyo bazwaka na suka ya sanza to bena yango salaire na zone de santé ya Mokedi ezali zone parmi ba zone mosusu kungu. La zone de santé à Mukedi, depuis le mois de septembre, on a constaté par la Mukedi, dans un koufa dans la communauté, dans un koufa dans le cabo de Tukuluba, Fiev, on a dans un topalti, et puis de temps à autre, on a aussi la diarrhée et la difficulté respiratoire. Donc, il y a son équipe, le moment où il y a un message, il y a une équipe sur le terrain. Équipe d'investigation, équipe de Mibale, équipe qui est dans Mokedi, équipe de Mibale qui est ici dans le territoire de Bungu. Parce que nous avons dit que le territoire de Bungu est dans la zone de santé mine. Et que sur l'axe Chikapa, zone de santé de Mokedi, on a des barrages pour couper moins de l'eau. À l'est, à l'Iboso, il y a des choses qui sont autour de Kama, Moko, et de Bakoufa qui sont malades et qui sont autour de chaque équipe. Ben l'équipe yango kikozonga ya 3-4 jours. Bon, ya solo ezali maladie oyo bazai konoba, mais après examen ya minga mao bakele kuna ezali malaria. Malaria du fait que na kono wana ba centre de infirmier bazai ki d'abord na grève. En plus ba centre de santé eza na kifite. Et puis ba maladie mingi eza ba maladie bazai ba communauté na ba village. Ils ont un problème à utilisation de moustiquaire un peu la période où il y a transmission et l'angoumbezé. Donc, on a un souci total qui est un problème, il y a un problème de malnutrition. Alors, ça, malaria est connu sous forme épidémique. Saison où les déterminants ont été, banango a parabaza pauvre, mingi bazana malnutrition, et puis mingi n'a pas gagné centre, il y a un on a dit que pour constater que l'on a donné la coupe à qui. Et ça, c'est ma banane, mais qu'on peut, pour continuer l'équipe sur place, va constater que l'on a fait la coupe. Parmi les rapports, on a joué, on a même enseignant, mon enseignant, a eu tout le coup à la crise d'angoisse à malaria parce que Makila, Zagin a Makila, et puis, il y a pas qui fait Zalit, donc, Moutouso va jouer au problème à Makila Kokita, ou bien à Nelly, et ça passe bien du pour que l'on ait une solution pour la Makila et le Kakosungaï.
Ou à Naïzala qui, docteur Aaron Aruna, tout bengiye, pour aïe à Nola, Namituna, Mitali, Bokono, Oyo, Izali Kotungisa, Banam. Mikie na bandundu matondo mi na bino banso ba ibozali kola na biso na kati ya bokolo ngono pe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi tukutani mokolo mwalobi. Sa bokono o ya COVID-19 kosukola maboko tango nyoso na sabuni kozipa muno kosoki ozali kokosola kosimba simba bato te kopesa na mbote na maboko te.